Сёння ў літургіі мы абмяркоўваем і нанава перажываем з паслання Духа Святога на касцёл, што ажыццявіў уваскрослы Христос, сказаў папа Францішак падчас Еўхарыстыі, якую ўзначаліў сёння на ўрачыстасць пяцідзясятніцы на плошчы Святога Пятра. Сваю гамелію пантыфік прысвяціў дзеянню Святога Духа, які ўносіць у жыццё касцёла навіну, запэўнівае яму гармонію і пасылае яго члена на місіі. Гаворачы пра навіну Бога, святы адзец адзначыў, што часта яна напаўняе нас страхам, таму што мы адчуваем сябе больш бяспечна, калі ў нас усё пад кантролем, калі мы будуем і плануем наша жыццё ў адпаведнасці са сваімі схемамі і густамі. Мы часта ідзём за пана, прымаем яго, але толькі да пэўнага моманту, сказаў пантыфік і дадаў, што нам складана даручыць сябе яму з поўнай упэўненасцю, пагадзіўшыся, каб святы дух ажыўляў нас, кіраваў нашым жыццём, каб адкрыў нас на новыя гарызонты. Але ва ўсёй гісторыі збаўлення, калі Бог аб'яўляецца, ён прыносіць навіну, перамяняе нас і просіць, каб мы яму поўнасцю давяралі, сказаў папа.
La novità che Dio porta nella nostra vita è ciò che veramente ci realizza.
Навіна, якую Бог прыносіць у нашае жыццё, з'яўляецца тым, што сапраўды нас рэалізуе, тым, што дае нам сапраўную радасць, сапраўны спакой, таму што Бог любіць нас і жадае толькі нашага дабра. Ці мы адкрытыя на Божыя неспадзяванкі, а магчыма мы замыкаемся на навіну Святога Духа, ці ёсць у нас магчымасць, каб стаць на новы шлях, які дае нам навіна Бога. Ці магчыма мы баронімся, замыкаючыся ў пераходных структурах, якія страцілі здольнасць да гасціннасці.
Структуры кадукі, які hanno perso la capacità di accoglienza.
Святы Отец падкрэсліў, што Дух Святы запэўнівае ў касцёле гармонію паміж рознымі рухамі і харызмамі. Дух Святы прыносіць разнароднасць харызмаў, дараў. І гэта вялікае багацце, бо Дух Святы з'яўляецца духам еднасці, які прыводзіць да гармоніі, адзначыў папа. Калі мы дазваляем сябе весці Духам Святым, то гэтыя багацці, іншасць і разнароднасці ніколі не становяцца канфліктам, таму што Дух заклікае нас перажываць гэту разнароднасць у камуніі касцёла. Касцёльнасць – гэта ключавая асаблівасць для кожнага хрысціяніна, для кожнай супольнасці, для кожнага руху. Гэта касцёл вядзе мяне да Хрыста. Паралельныя шляхі небяспечныя. Калі мы дазваляем сябе выходзіць па-за рамкі навучання касцёла і касцёльнай супольнасці і не застаемся ў іх, «Мы не аб'яднаны з Богам Єсуса Христа», – сказав пантифік. Гаворачы о місії Святого Духа, папа порівняв яе до паруса.
«Lo Spirito Santo è il vento che soffia nella vela per farla andare avanti».
Святы Дух з'яўляецца ветрам, які дзьме ў парусы, каб човен мог плысці, а подых і ўдар ветру – гэта дары Святога Духа. Без яго стымула, без яго ласкі мы не ідзём наперад. Святы Дух дазваляе нам увайсці ў таямніцу Бога Жывога і ратуе нас ад небяспекі гнастычнага і самастойнага касцёла, замкнутага ў сабе. Стымулюе нас адкрыць дзверы і выйсці, каб абвяшчаць і сведчыць аб добрым жыцці Евангелем, перадаваць радасць веры, сустрэчы з Христом. Святы Дух – гэта душа місіі. Тое, што адбылося ў Єрусалиме 2000 гадоў таму, не з'яўляецца падзеяй далёкай ад нас. Гэта факт, які даходзіць да нас, які становіцца жывым досведам у кожным з нас.
È un fatto che ci raggiunge, che fa esperienza viva in ciascuno di noi.
Наканец папа сказаў, што сённяшая літургія – гэта вялікая малітва, праз якую касцёл просіць нябеснага айца, каб аднавіў спаслання Духа Святога. Няхай кожны з нас, кожная група і рух у гармоніі касцёла звяртаецца да Бога, каб прасіць у яго гэтыя дары, пажадаў Францішак.